Saskaņā ar Eiropas komisijas jaunākajām aplēsēm Eiropas Savienībā katrs trešais bērns vecumā no 6 līdz 9 gadiem cieš no liekā svara vai aptaukošanās, kas var būtiski palielināt risku saslimt ar diabētu, vēzi un sirds un asinsvadu slimībām. Bērnu neveselīgos ēšanas paradumus lielā mērā ietekmē agresīvas reklāmas un mārketings. Bērni visā Eiropas Savienībā ikdienu televīzijā redz vairāk nekā 4 saldinātu, treknu un sāļu pārtikas produktu reklāmas, liecina Eiropas komisijas veikts pētījums. Juriste Amandīna Garda, kura ir specializējusies patērētāju aizsardzības jautājumos, norāda, ka bez tradicionālajām televīzijas reklāmām ir vēl vairāk veidi, kā ietekmēt bērnu patēriņa uzvedību. Bērniem adresēta reklāma var izpausties arī kā produktu izvietošana, piemēram, konkrēti zīmoli parādās filmās un seriālos, tie sponsorē populārus sporta pasākumus vai arī ir redzami tirdzniecības automātos skolās. Reklāmdevējiem plašas iespējas sasniegt jauniešus sniedz digitālā vide, stāsta Garda.
Internetā ir pieejamas spēles, kurās reklamē dažādus produktus. Piemēram, ir spēle, kur var uzklikšināt uz Oreo cepumiem vai Pringles čipsiem. Ir arī sociālo mediju slavenības, jeb influenceri, kuri ļoti bieži un ļoti neapdomīgi popularizē neveselīgu pārtiku. Lai gan bērni saprot, ka influenceri reklamē neveselīgu pārtiku, pētījumi liecina, ka viņi tāpat ir gatavi patērēt šos produktus, jo uzticas šīm slavenībām.
Garda kopā ar citiem ekspertiem izstrādāja priekšlikumus Eiropas Savienības direktīvai, kas aizsargātu bērnus no agresīvu neveselīgas pārtikas reklāmu kaitīgās ietekmes. Iniciatīvu atbalsta Eiropas Sabiedrības veselības alianse, Eiropas patērētāju organizācija, Eiropas vēža organizāciju asociācija un vēl 17 nevalstiskās organizācijas. Direktīvas mērķis ir aptvert visus problēmas aspektus, sākot no audiovizuālajiem un digitālajiem medijiem līdz iepakojumam un pasākumu sponsorēšanai, skaidro Eiropas Sabiedrības veselības alianses pārstāvis Nikolais Puškarevs.
We call to end the marketing of unhealthy food between 6 o'clock in the morning.
Mēs aicinām pārtraukt neveselīgas pārtikas reklamēšanu laikā no 6:00 līdz 23:00 televīzijā un radio un pilnībā aizliegt tās digitālajos plašsaziņas līdzekļos, tostarp sociālajos medijos, video koplietošanas platformās un tā tālāk. Mēs arī aicinām neveselīgas pārtikas ražotājus pārtraukt sponsorēt tādus pārrobežu pasākumus, kā piemēram sporta sarīkojumus un festivālus. Mēs arī piedāvājam izbēgt izmantot tādus mārketinga paņēmienus, kas piesaista bērnu uzmanību neveselīgai pārtikai, piemēram, multfilmu varoņu izvietošanu uz iepakojuma, kā arī influenceru izmantošanu digitālajos medijos.
Direktīvas iniciatori uzskata, ka tā ir nepieciešama, jo līdz šim Eiropas Savienība ir izvēlējusies aprobežoties ar pašregulācijas pieejušai problēmai, bet tā nesot efektīva. Eiropas parlamenta deputāte no Zaļo frakcijas Anna Kavacini, kura vada iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju, piekrīt, ka bērni ir neaizsargāti pret agresīvām neveselīgas pārtikas reklāmām, tāpēc viņiem ir nepieciešama īpaša aizsardzība. Politiķe uzskata, ka problēmas risināšanai ir dažādas iespējamās pieejas, sākot no labāka marķējuma līdz izglītošanai par reklāmu un beidzot ar regulējuma izstrādi.
Ich glaube, es ist sehr wichtig den Ansatz des Labeling,
Manuprāt, ir ļoti svarīgi vairāk koncentrēties uz produktu marķēšanu. Piemēram, uz iepakojuma norādot, vai dzēriens vai uzkoda ir vai nav veselīga. Mums ir jārāda piemērs skolās, lai bērni skolās saņemtu veselīgu ēdienu un uzzinātu, kas ir veselīga pārtika. Taču, manuprāt, ir arī svarīgi, lai reklāmas, piemēram, bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem, būtu labāk regulētas, lai vairs nebūtu pieļaujamas ļoti agresīvas.
Kavacini vadītā komiteja 23. novembrī atbalstīja ierosinājumu aizliegt digitālajām platformām apstrādāt nepilngadīgu personu datus komerciāliem nolūkiem, piemēram, mērķētām reklāmām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.